galabna xandigeestiyal kusoo dhawaada idaacada galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysta magaalada Washington. Waa talaada bisha juun ee sanadka 2024kana waa 11 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada barina waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa idin daadihinaya anigoo ah maxamed olaad xasan. Badaas ku dhigaysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee walaaca ka taagan qabuuraha dugsiga booliska ee Muqdisho oo dowladda Soomaaliya ayaa martay in meedadka laga saaro.
Ka ciidan booliska ahaan waxaan diyaar u nahay in aanu waalidiinta ama ehelada rabta inay la baxdo meedadka halkan ku aasan inaan u fududeyno markay brosayska ay soo maraan loogu talagalay. Kolley guddiga la magacaabi doonaa.
Waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin ku saabsan mas'uuliyiinta gobolka Wajeer ee Waqooyi Bari Kenya oo sheegay inay diiwaangeliyeen kororka dadka qaba xanuunka HIV/AIDS.
Ugu yaraan ilaa 3-4 sano soo dhaafnay tirada dadka HIV/AIDS ku dhacaya ama la nool HIV/AIDS inay kor u socoto. Hadda waxaan dadka HIV/AIDS la nool Wajeer County waa 728 oo 420 carruur yihiin. Marka sanad walba waxaa cusubna ugu soo koo lagu arkay HIV/AIDS inta u dhaxaysa 8-9 yaa sanad walba HIV laga helaa Wajeer County oo daawo lagu bilaabaa.
Wadabadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha Malawi ayaa talaadada maanta ay sheegay in madaxweyne ku xigeenkii dalkaasi uu ku dhintay shil diyaaradeed oo dhacay maalin ka hor. Diyaaradda uu saaraa madaxweyne ku xigeenka ayaa la waayay subaxnimadii Isniinta, taasoo keentay in howlgallo ballaaran oo baaritaan iyo samata bixina laga sameeyo dalkaas. Madaxweyne ku xigeenka Malawi Saalus Shilime iyo 9 qof oo kale ayaa diyaaraddaasi saaraa. Qudbadgelinkii dambe ee xalay uu u jeediyay shacabka dalkaasi ayuu madaxweyne ku xigeenka dalkaasi Lazarus Jequeira waxa uu ku sheegay in burburka diyaaradda la helay islamarkaana aysan jirin cid ka badbaaday. Wasiir Jileema oo 20 sano jir ah ayaa siyaasadda Malawi soo galay 10 sano ka hor isagoo markaa madax ka ahaa mid ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta ee dalkaasi ugu caansanaa. Sanadka soo socda ee 2025 ayaa la filayay inuu u ordo tartanka doorashada madaxweynenimo ee dalkaas. Madaxweynaha Malawi ayaa sheegay in loo malaynayo in dayuradda ay u burburtay sababo dhinaca cimilada ah, laakiin weli faahfaahin rasmi ah lagama bixin sababta dhabta ah ee burburka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa talaadada maanta ay sheegay in ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu dib u xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay u hoggaansamidda xabajoojinta la soo jeediyey in laga hirgeliyo Gaza. Sida uu sheegay Blinken oo wariyaasha kula hadlaya Tel Aviv, Hamas oo keliya ayaa ilaa iyo hadda aan aqbalin shuruudaha ku jira xabajoojinta. Shalayna golaha amniga qaramada midoobay ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyay qaraar uu soo diyaariyay madax Mareykanka oo ugu baaqaya Israel iyo Hamas inay fuliyaan heshiiskan xabajoojinta. 14 xubnood ee golaha amniga qaramada midoobay ayaa u codeeyay qaraarka oo Ruushka oo keliya uu ka aamusay. Hindisaha xabajoojinta Gaza ayaa ka kooban 3 waji. Wajiga hore ayaa ku baaqaya in dagaalka la joojiyo, labada dhinacna ay sii daayaan qaar ka mid ah maxaabiista ay kala haystaan, gargaarka oo Gaza oo sare loo qaado, iyo ciidamada Israel oo ka baxa goobaha dadku ku badan yihiin Gaza si dadku ay guryahooda ugu noqdaan. Wajiga labaad ayaa dhigaya in si rasmi ah loo joojiyo dagaalka, maxaabiista oo si buuxda loo sii daayo, iyo in ciidamada Israel ay si buuxda uga baxaan Gaza. Wajiga ugu dambeeya ee hindisahan ayaa dhigaya in Gaza lagu bilaabo dib u dhis muddo sanado ah qaadanaya iyo in Hamas ay Israel u celiso haraaga meedadka la haystayaashii Israel ee dhintay intii ay gacanta Hamas ku jireen. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa carabka ku adkeeyay baahida dalkiisu u qabo difaaca hawada iyo dib u dhiska nidaamka tamarta ee dalka Ukraine. Zelensky oo ka hadlaya shir dib u dhiska Ukraine oo uu marti geliyay Jarmalka ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay bartilmaameedsadeen kaabayaasha tamarta ee Ukraine iyada oo diyaaradaha uu aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha ay burburiyeen kala bar awoodda tamarta ee dalka Ukraine. Zelensky ayaa sheegay in awoodaha kaliya ee Ruushka uu gacanta ku sareeyo ama dagaalka uu ku sareeyo ay tahay cirka, gaar ahaan bambooyinka iyo gantaalaha ka caawiya ciidamada lugta ee Ruushka inay sii durkaan. Waxa uu sheegay in waxa kaliya ee Ukraine ay si wanaagsan isugu difaaci karta ay tahay iyadoo laga dhiso dhinaca difaaca hawada. Shirka ka furmay Berlin ayaa ku soo beegmaya maalmo ka hor shir nabadeed oo isna ka furmaya Switzerland, kaasoo 90 dal iyo urur ay ka shaqeyn doonaan qaabkii loo fulin lahaa qorshe nabadeed iyo sidii Ruushka iyo Ukraine looga qaybgelin lahaa geeddi-socodka nabadeed. Ruushka ayaan ka qaybgelinay wadahadalka Switzerland. Waxaa sidoo kale jira shir madaxeed hoggaamiyaasha NATO ay isugu imaanayaan oo dib loogu madlan yahay horaanta bisha soo socota ee Luulyo inuu ka dhaco magaalada Washington. Halka wadkaasi kala socoteena waydaacada VOA laanta afka Soomaaliga oo si toosa magaalada Washington ay kaga imaaneysa anigoo Maxamed Cabdi Xasan ayaan idinla socodsiinaya. Aan ku bilaabay sidii aad warkaba ku maqleyseen, madaxweyne ku xigeenka Malawi Saulos Chilima ayaa ka mid ahaa 10 qof oo ku dhintay diyaarad yar oo military oo ku burburtay dhul buuraley ah oo ku yaala waqooyiga dalkaasi, sida uu sheegay maanta oo talaada ah madaxweynaha dalkaasi Malawi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararkii Associated Press waxaa inoo soo koobaya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Malawi Lazarus Chakwera ayaa khudbad uu si toosa uga jeediyey telefishinka qaranka kaga dhawaaqay burburka diyaaradda in la helay kadib howlgal socday in ka badan hal maalin oo ay ka sameynayeen kaymo iyo dhul buuraley ah oo u dhow magaalada waqooyiga ku taala ee Mzuzu. Madaxweyne Chakwera ayaa sheegay in aanay jirin cid ka badbaaday shilka. Madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in sidoo kale ay la socotay xaaskii hore ee madaxweynihii hore ee dalkaasi. Diyaaradda ayaa waxaa saarnaa 7 rakaab ah iyo 3 ka mid ah shaqaalaha diyaaradda. Wafdigan ayaa u socdaalay magaalada Mzuzu si ay uga qayb galaan aaska wasiir hore oo dowladda uga tirsanaa. Madaxweyne ku xigeenka geeriyooday ee Chilima ayaa ka soo laabtay booqasho rasmi ah oo uu ku tagay Kuuriyada Koonfureed Axaddii. Boqolaal askar ah iyo saraakiisha booliska iyo ilaalada kaymaha ayaa baadigoob ugu jiray diyaaradda kadib markii la waayay subaxnimadii Isniintii xilli ay 5:40 duulimaad kaga duushay caasimadda dalka ee Lilongwe, kuna sii jeeday magaalada Mzuzu oo qiyaastii 370 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta caasimadda. Chakwera, madaxweynaha dalkaasi, ayaa hadal uu jeediyey habeenimadii Isniinta ku sheegay goor dambe in shaqaalaha hagista hawadu ay ka codsadeen diyaaradda in aanay isku dayin in ay ku degto garoonka magaalada Mzuzu sababo la xiriiray cimilada oo xun iyo muuqaal xumo, waxayna ka codsadeen in ay ku laabato caasimadda Lilongwe. Waxa uu intaas ku daray madaxweynuhu in kadib kontroolka hawadu uu lumiyey xiriirkii diyaaradda oo laga waayey shaashadda raadaarka, kadibna shilku u dhacay.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan VOA. Dadweyne fara badan ayaa maanta isugu soo baxay agaarka akademiyada booliska ee Muqdisho iyaga oo doonaya inay helaan xog ku saabsan sida ay ula bixi karaan midadka ehladooda ku saabsan qabuuraha dugsiga booliska ee gobolka Banaadir. Dowladda ayaa sheegtay inay doonayso inay la wareegto dhulkaasi si ay uga dhisto saldhig ay leeyihiin ciidanka badda ee Soomaaliya. Warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Boqolaal dadweynaha oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa maanta xilli hore halkaasi gaaray, kuwaasoo raadinaya xogta la xiriirta sida ula bixi karaan maydadkooda. Dowladda Soomaali waxay halkaasi dhigtay ciidan booliis ah kuwaasoo ilaala xooggan ka haya qabuuraha askar booliisia, waxaana saxaafadda dadweynaha ku adkaatay inay gudaha u galaan qabuuraha askar booliisia maanta shalay dowladdu amray ka soo saartay, kaasoo la xiriiray eheladuna kala baxaan maydadkooda halkaasi ku aaseen waqtiyo kala duwan. Ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in lagu amray inaysan jirin hadda wax habraac ah dadkan haysan inay gudaha loo ogolaan, sidoo kale ay jiri doonto habraac loo soo marayo qofka raba inuu la baxo meedkiisa ku aasan gudaha qabuuraha askar booliisia kaasoo ka soo bilaabanay maamulka gobolka Banaadir. Sargaalaha le VOA oo ka gaasay magaciisa ayaa xusay inuu jiri doono habraac gaar ah oo ka imaan doono maamulka gobolka Banaadir, qofka soo marahina ciidanka booliska Soomaaliya siin doonaan la shaqeyn wanaagsan iyo sida loogu tartiibin lahaa marxuumka raba inuu kala baxo meedkiisa qabuuraha askar booliisia, balse hadda aysan jirin habraac rasmi ah oo saaka bilowday. riyowaydu waxay la xariirtay maamulka gobolka Banaadir dhowr jeer si ay wax kaga weydiino xogta la xariirta qabuuraha iskool buluusiya iyo sida dadka looga saarayo. Sidoo kale VOA ayaa rabtay inay wax ka weydiiso maamulka gobolka Banaadir halka loo diyaariyay. Maantii shalay ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya si rasmi u sheegtay inay u baahan tahay dhulka qabuuraha iskool buluusiya u dhaxaya isbitaalka yar Dameeli iyo albaabka la gala garoonka aan adeer dhanka degmada Xamarjajab daalkaana ku haya xeebta Muqdisho. Wasiirka Gaashaandhigga ayaa sheegay shalay in dhulkan u baahdo ciidanka Soomaaliya, sidaas darteedna muhiim tahay in dadku ay kala baxaan meydadkooda. Maamulka gobolka Banaadir oo shalay hadlana waxay sheegeen inay jiraan meel loo diyaariyay, walow maamulku uuse sheegay goobta iyo halka ay tahaba. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Maxamed Cabdi Qadir. Dhinaca kalena maalintii shalay ayay ahayd markii mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirka Gaashaandhigga Cabdiqaadir Maxamed Nuur iyo taliyaha booliska sareeya Guuto Sulub Axmed ay sheegeen in dowladdu u baahan tahay dhulka u dhow akademiyada booliska oo haatan loo isticmaalo qabuuro ahaan. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa sheegay inay dhul kale u diyaariyeen in lagu aaso meydadka dadka halkaasi ku jira. Markala waa kan wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa sheegay inay hadda u baahan tahay wasaaradda Gaashaandhigga dhulka ballaaran ee ku aasan yihiin meydadkee loo yaqaana qabuuraha iskool buluusiya u dhaxaya isbitaalka yar Dameeli iyo albaabka garoonka Nabte ee dhanka degmada Xamarjajab daalkaana ku haya xeebta Muqdisho. Wasiir Jaamac ayaa sheegay inay u baahan yihiin in laga saaro meydadka halkaas ku aasan ee qabuuraha iskool buluusiya si wasaaradda Gaashaandhigga fursad ugu hesho.
Ka kasoo bilaabanaya irida airportka hadda ay tahay oo maaragta Marina Gate loo yaqaano uu ku yimaado isbitaalka Yar Dameeli inta u dhaxayso iyo badda inta ka xigta waar. Dhulkaas derbiga ku wareegsan oo asalkiisa horena ay dowladdu iska lahayd, gaar ahaan ciidamada qaranka iska lahaayeen, haddana asbaabta loogu baahday oo ugu muhiimsan waxay tahay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wasaaradda Gaashaandhigga gaar ahaan ay u baahdeen ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha ay u baahan yihiin, taasoo xarun u noqon doonto qarankana loogu adeegi doono baahida dalka uu u qabo darteedana codsigan loo sameeyey. Waxaan rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed inay sidaa u fahamsanaadaan oo baahida loo qabo ay tahay difaaca qarankooda inuu quseeyo waa mid. Midda labaad, shacabka Soomaaliyeed iyaga ehelada iyo dadka walaalaha ee halkaa ku jira, dowladdu sida ay maaragta culimaduna ay u sheegeen, gobolka Banaadir iyo booliiskana ay u sheegeen inay u diyaarisay meeshii la geyn lahaa qabuurahan, wixii oo fatwa ah ama diin ay quseysana culimada ayaa ka hadashay.
Sheekh Cali Wajiis oo ka mid culimada Soomaaliyeed oo ka hadlaya go'aanka xukuumadda la xariira in ehelada ay kala baxaan meydadkooda qabuuraha iskool buluusi ayaa ku taageera go'aanka xukuumadda, isagoo xuseen markii hore baysan sharci ahayn in dhuldan guda lagu aasameyd. Wuxuu la sheegay qof ka mid aasanaya in dhulka isagu leeyahay ama uu yahay mid la waqfay.
Marka culimadu juhdi ayay geliyeen, waa la baaray, waxaa la ogaaday sida hadda fiqigaba ku cado kutubta dhan wada qoreyso, qofka meydka ah wuxuu xurmo leeyahay qofka qofka nool intuu leeyahay ka badan uu leeyahay. Marka waxaa waajiba meel la hubo oo marka hore sharci ah oo milkiyadeeda ama qof oo waqfay ama qofku hantidiisa gaarka dadkiisa ku aasan kara isagoo ku aasanayo, ama maaragta dowladdu ay waqaftay oo guri u ah dadkaas muwaadda ah oo sharciyeysan in lagu aasa waajiba. Ma banaana wado dhexdeed iyo dhul caama iyo ceel la cabaayo aaggiisa oo xoolo laga waraabinayo dadka ay cabaayaan iyo meelaha caamka mamnuuc ay ka tahay meydka xurmadiisa ay dhaawacaysa. Sidaa daraaddeed waxaan culimo ahaan aan soo jeedinaynaa in dhammaan dadka amwaadooda ay meeshaan ku jiraan, eheladooda ay ku jiraan, dadkooda ay ku jiraan, inay waajib ku tahay inay meydka shala haddii xaalad duruufa oo degdeg ah oo aan laga fiirsan oo xataa mararka qaarkood si fiican dadka xataa aan loo qodi karin haddii lagu aasay. Maanta dalka amniga ka jira alxamdulillah, dowladdii waa guuleysatay, meelo badan ayaa shal la tii karna maanta la tii karaa. Waxaa waajiba marka in dadkan dadka iska lahay ay la baxaan lafahooda oo ay shimiterooyinka la yaqaano ama maqbarooyinka la yaqaano oo barakaad ay ka mid tahay meel kale ay ku jiro inay geystaan. Iyo sidoo
taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Janaal Sulub ayaa sheegay ka booliis ahaan inay si dhow ula shaqayn doonaan dadka raba inay heladooda ay kala baxaan qabuuraha iskool buluusiya, kuwaasoo fulinaya amarka dowladda.
Culimadeenna ay noo sheegtay muslimiinta halkan ku duugan xurmada ay leeyihiin iyo waajibaadka naga saaran, annaga oo tixgelinayna oo xushmaynayna baahida ka timid maaragtay baahida qaran ee timid ayaa hadana anaga ciidanka ciidan booliis ahaan waxaan diyaar u nahay in aanu waalidiinta ama ehelada rabta inay la baxdo meedidka halkan ku aasan inaan u fududeyno markay processka ay soo maraan loogu talagalay kulay guddi baa la magacaabi doona guddigaas la magacaabo iyo saraakiisha booliiska halkan joogi doonta hadii aan la idmo si dhow ay wada shaqayn doonaan waana u fududeyn doonaa hadii aan la idmo processka la bixitaanka cidii aan la bixi karinna say culimadu sheegtay iyo gudoomiyaha gobolka ayagana processkaasun bay soo mari doonaan hadii aan la idmo marka aad baad u mahadsantihiin
gudoomiye ku xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka Banaadir ayaa ugu yeeray dadku inay la baxaan meedadkooda ku aasan qabuuraha iskool buluusiya wuxuu kaloo sheegay inay diyaar u yihiin ka gobol Banaadir ahaan dadkan awoodin in meedadka loo saaro eera jirta meel loo diyaariyay inkastoo socon rabaabin meesha halkay tahay Abdulqaadir Okey VOA Muqdisho
weli waxaad naga dhageysanaysaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington haatana gobolka Waqooyi Bari Kenya. Laanta la socodka iyo ka hortagga cudurka HIV AIDS ee gobolka Wajeer Waqooyi Bari Kenya ayaa sheegtay in xanuunkaasi uu ku soo badanayo deegaanada maamulka waxaana walaac ka muujiyeen in dadkaasi uu xanuunku soo ridanayo ay ku jiraan dhalinyaro badan. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA uga soo warrama gobolka Maxamed Faarax Shire.
Baaritaanaha tan ay soo bandhigtay waaxda la socodka la dagaalanka cudurka HIV inuu fudo ayaa waxay ku sheegtay dad gaarayo 728 qof 120 kamidana ay caruur yihiin ay cudurka HIV AIDS kula nool yihiin gudaha countiga Wajeer taasoo ay howlwadeenada caafimaadka ee countiga Wajeer walaaci ugu faraha badnaa ka muujiyeen sidaasina waxaa sheegay Yusuf Dacar madaxa la socodka iyo la dagaalanka fiditaanka cudurka HIV countiga Wajeer.
Waxaan rabaa inaan ka sheego uu yaraan ilaa 3-4 sano soo dhaafnay tirada dadka HIV AIDS ku dhacaya ama la nool HIV AIDS inay kor u socoto. Hadda waxaan dadka HIV AIDS la nool Wajeer County waa 728 oo 120 carruur yihiin. Marka sanad walba waxaa cusub inaan lagu arkay HIV AIDS inta u dhaxaysa 8-9 ayaa sanad walba HIV laga helaa Wajeer County oo daawo lagu bilaabaa. Marka tirada kor bay u socotaa waqti walba way sii kordhaysa. Wajeer County ayaa u badan, Hawasuna ayaa ku xigta, Butte ayaa ku xigta, Girifta ayaa ku xigta. Marka magaalada ay weyn tahay ee arrimahan weyn yihiin sidii ay wada u dhow tahay sida 200 camal ay arrimahan u badan yihiin.
Wadare Yusuf ayaa waxa uu sheegay in haatan ay la arkay caruur ka yaryar 20 sano oo qaadaya cudurka HIV and AIDS saameyn cusna ku yeeshay haatan countygaasi Wajeer.
Waxa sabab ah arrimaha daroogada la xiriiray lambona aan u sababay number 2 waxa way magaalada kala soo wada galay urbanization wax la yiraahdo jirta mid saddexaad waxa way fasaxnimada ayaa badatay arriban social media ga ya dadka maxaad hawada ka soo ridaayo oo dadka damac soo keenaya marka fasaxnimada ayaa badatay taa u badan waxa way fasaxnimada wali lagu ma arki jirin HIV dadka yar 20 years ay hadduu aan arkayna dad u dhaxaya 15 ila 24 years inay u badanayeen wajiga content oo soo badanayaan baaqo badan waxa way waalidinta carruurtooda ka adkaadeena dhalinyarada aad baa soo jirta HIV aad buu sareeyaa waalidka kugu rafaadeen waalidka iskuul bay ka soo baxeen waalidka jaamacad ka soo baxeen way kula rafaadeen deen bay ku qaadeen marka adiga inaad HIV u keento waalidinta waa laga fiican yahay marka waxaan dhihi lahaa dadka dhalinyarada aad daa soo ilaaliyana.
Waxa uu sheegay in wasaaradda caafimaadka iyo weliba laanta la socdaalka qaran ee la dagaalanka fiditaanka cudurka HIV and AIDS ay haatan qorsheynayaan qorshooyin kala duwan oo dadka lagu wacyigelinayo oo uu sheegay in wacyigelintu ay tahay mid ku hooseysa gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya guud ahaan. Wuxuuna haatan sheegay in dhakhaatiir kor u dhaafaysay ilaa 80 dhakhtar haatan si gaar ah loogu tababarayo baaritaanada kala duwan ee cudurka HIV and AIDS.
Dhakhtarinta waxaa laga wada keenay county oo idin Wajeer county dhan laga wada imaaday marka wacyigelinta xagga wacyigelinta waxa uu ka lidnaa markaan saa daraadeed iyo hadda kor baan u sii qaadanaynaa si aan dadka mabuu wacyigelin u sameeyno bulshada waxaan ku barna 4,000 ilaa 4,500 qof ayaan barnaa bil walba marka waxaa post fahelnaa انت ولا حيس جد الى توقف يا بوزيتيف بالغربه او جا كاونتي او جا تاو مغالك الحما او جا كاونتي وحن برنا افركون لا بقول افركون شو بقول بالغربه كاونتي سكاشن يا شن تختار بان تعبر هنا
محمد فرشري في او اي غارسا
walaalayaasha madaxweynnimada Mareykanka ee xilligan casriga ah ayaa leh wax soo saar warbaahineed oo weyn oo ay weheliyaan isu soo baxyo waaweyn hayseemo xamaasad leh iyo balaayin dollar oo qarash ah oo lagu bixiyo ololaha laakiin kadib marka la dhameystiro tirinta codadka waxa maskaxda dadka ku sii nagaada ayaa u badan erayo kooban oo ah halku dhigyada ololaha kuwaasi oo lagu xardhay boorarka doorashada fanaanadaha iyo koofiyadaha warbixin sharax hada oo arintan ka diyaariyay wariyaha VOA-da Alex Gendler waxayna u haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
halku dhigyada ayaa qayb ka ahaa nolosheena muddo dheer ka hor casrigan xayisiimaha kuwa lagu qori jiray jaakadaha boqorada ama halku dhigyada lagu qeylin jiray xilliyada mudaharaadyada isku soo baxyada iyo dagaalada halku dhigii ugu horeeyay ee ololaha madaxweynenimada Mareykanka ayaa soo baxay doorashadii 1804-tankii kaasi oo ahaa Tippecanoe and Tyler 2 waxaan lagu amaanayay guushii William Henry Harrison ee dagaalkii Tippecanoe iyadoo uu weheliyay musharrixiisii madaxweyne ku xigeenka John Taylor halku dhiga oo ahaa mid yar oo saameyn iyo xusuus baleh ayaa ka caawiyay in Harrison uu ka guuleysto madaxweynihii kursiga ku fadhiyay ee Martin Van Buren waxaana taasi ay qaabaysay halbeegyada ololaha mustaqbalka tan iyo waqtigaasi ku dhawaad olole kasta oo madaxweyne iyo sidoo kale qaar badan oo ka mid ah xubnaha Kongreeska iyo gudoomiyasha gobolada ayaa sameystay hal ama dhowr halku dhigyo qaarkood waxay ahaayeen kuwa soo jiidasho leh oo isticmaalaya magaca musharraxa sida Key Dwight D. Eisenhower oo ahaa I like Ike amaba All the Way with LBJ oo ku saabsanaa Lyndon Johnson qaar kale ayaa ahaa ballanqaadyo toos ah sida Key Franklin D. Roosevelt oo ahaa waan ku guuleysan doonaa dagaalka iyo nabadda ku soo xigtaba amaba Key George H. W. Bush oo ahaa aqri bushimahayga canshuur cusub ma jiri doonto kuwa kalena waxa loola dan lahaa musharraxa ama xisbiga ka soo horjeeda sida kii ololaha doorashada ee 1972-kii ee Nixon oo uu ku sheegay in dimuqraadiyiintu ay u taagan yihiin dhanaan cafis iyo ilmiskaridis qaar ka mid ah halku dhigyada ololaha ee sida weyn u guuleystay sida kii Ronald Reagan ee ahaa waa subax hor leh gudaha Mareykanka ayaa noqday weerar tobaneeyo sano kadib dadku ay si weyn u adeegsadaan qaar kalena saameyn fiican ma aysan yeelan musharrixi xisbiga dimuqraadiga Al Smith ayaa 1928-dii ku guul daraystay inuu ka hor yimaado wixii loogu yeeri jiray sharciyada qalalan ee mamnuucida isagoo watay hal hays aan talo wanaagsan ku iman oo lahaa macno galmo amaba Key Barry Goldwater ee 1964-tii oo ahaa qalbigaaga ayaad ka ogtahay inuu saxan yahay kaasi oo aan kaliya ku guul daraysan inuu dhiirigeliyo kalsoonida laakiin ay si degdeg ah isla musharraxa ugu adeegsadeen kooxdii ololaha ee LBJ oo u beddelay waxa aad dhab u ogtahay inuu waalan yahay halku dhigyada ololaha ayaan had iyo jeer ahayn kuwa rasmi ah mararka qaarkood waa hadallo la yiri amaba kuwa ay soo bandhigeen warbaahintu sida uu olole kastaahi u yeelan karo halku dhigyo badan ayaa isla halku dhigyadaasi waxaa dib loogu isticmaali karaa ololayaal badan qoraahdii caanka ahayd ee Barack Obama ee Yes We Can amaba ha waan awoodnaa waxaa laga soo amaahday halku dhig ku baxay luqadda Isbaanishka oo ahaa Sisibuede oo ay adeegsadeen guddiga shaqaalaha beeraha ee midoobay halku dhigii Donald Trump ee Make America Great Again ayaa ahaa mid horey loo isticmaalay intii lagu jiray ololihii Reagan iyo Goldwater iyadoo xilligan lagu jiro waqtigii baraha bulshada oo muuqaaladu si degdeg ah ay ku faafaan halku dhigyada ololaha ayaa hadda ah kuwa la abuuri karo oo isla markiiba faafi kara laakiin inkastoo laga yaabo inay yihiin kuwa soo jiidasho iyo madadaalaba leh halku dhigyada ayaa sidoo kale waxaa dacaayad ahaan u adeegsaday maamulada kalitaliska ah amaba waxaa lagu liidaa dadka ama kooxaha nugul iyadoo uu socdo sanadkii doorashada waa mid u taala codbixiyaasha iyo muwaadiniintu inay ka fikiraan fariimaha ka dambeeya halku dhigyada ama erayada xayisiimaha
aad buu maasiye maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinayay haatana wararka iyo warbixinada aan kaga yarana sano dhinaca heesaha ashaqi ina wada gale adigu aad ka gaabsata kaligay ugu haadiyo goo iyo reenkiisaba naftayda gabya ka dhigay wa codka baxsan heesta rajo iyo fanaanka Cabdi Aziz Ali Isklaaji niyadan geerartay iyo qalbigan heesaha godlada gujada xusuustaada iyo markuu xisuhu galgalay ayay eriyada kala gacal laabteeda ka soo qeyn codkaasi baxsan fanaanka Cabdi Aziz Ali Isklaaji intaas aanu ku dhaafno aanu gudagalna qaybaha dambe ee idaacadeena
Adana genu imagnaba, ani gonka gubi kerei,
halkaad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee cadde VOA goorda waxaad arigaysan doontaan war iyo warbixin kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunida kalaba markii horeysa warkii dunida oo aan idin ku walaaliyo madaxweynaha Malawi ayaa talaadada maanta ah sheegay in madaxweyne ku xigeenkii dalkaasi uu ku dhintay shil diyaaradeed oo dhacay maalin ka hor diyaaradda uu saaraa madaxweyne ku xigeenka ayaa la waayay subaxnimadii Isniinta taasoo keentay in howlgallo ballaaran oo baaritaan iyo samatabixin isugu jira laga sameeyo dalkaas madaxweyne ku xigeenka Malawi Carlos Chilima iyo 9 qof oo kale ayaa diyaaradaasi saaraa qodobad galinkii dambe ee xalay uu jeediyay shacabka dalkaasi u jeediyay ayuu madaxweynaha dalkaasi Lazarus Jaguara waxa uu ku sheegay in burburka diyaaradda la helay isla markaana aysan jirin cid ka badbaaday madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu carabka ku adkeeyay baahida dalkiisu u qabo difaaca hawada iyo dib u dhiska nidaamka tamarta ee dalka Ukraine Zelensky oo ka hadlayay shirkad dib u dhiska Ukraine oo uu marti galiyay Jarmalka ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay bartilmaameedsadeen kaabayaasha tamarta ee Ukraine iyada oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha ay burburiyeen kala bar awooda tamarta ee dalka Ukraine Hawiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken waxa uu talaadada maanta sheegay in ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu dib u xaqiijiyay sida ay uga go'an tahay u hoggaansamida xabjoojinta la soo jeediyay in laga hirgeliyo Qasa sida uu sheegay Blinken oo wariyasha kula hadlaya Tel Aviv Hamas oo kaliya ayaa ilaa iyo hadda aan aqbalin shuruudaha ku jira xabjoojinta shalayna golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyay xaqraarka uu soo jeediyay ama soo diyaariyay Mareykanka oo ugu baaqaya Israa'iil iyo Hamas inay fuliyaan heshiiska xabad joojinta 14 ka mid ah 15 xubnood oo golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa u codeeyay qaraarka oo uu Ruushka oo kaliya ka aamusay waxaan ku dhaafaynaa qodobadii warka ugu doorka roona haatan qaybaha dambe ee cadeena hadaan ku bilowno gudii uu madaxweynaha galmudug u magacaabay deminta colaada u dhaxaysa beelo todobaadkan ku dagaalamay deegaanka Laandheer ee gobolka Galgaduud ayaa xalay soo saaray go'aamo ku aadan xal u helida isku horimaadka gudiga ayaa sheegay inay ku guuleysteen oo ay kala qaadeen ciidamada si hor fadhiyay sidoo kalena ay xaaladda hadda degan tahay iskoorimaadka ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen dad ka badan 100 qof oo dhinacyada dagaalamay ah. Wasiirka Faafinta ee Galmudug Abshir Shiiqo oo xubin ka ah gudiga ayaa wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Mursal uga waramay go'aanada ay soo saareen iyo halka ay wax u marayaan.
Gudigu wuxuu hore ka galay shaqadii loo eegmaday, wuxuu qaatay shirar kala duwan, wuxuu isla markiiba fuliyay go'aamo masiri ah oo runtii aan isleenahay laga marmari ahayn, kuwaasoo ahaa kow in la joojiyo xabadda, in la kala qaado maleeshiyaadkii halkaa isku hor fadhiyay, in ciidamo dheeraad ah oo ciidamada amniga halkaa la geeyo si loo ilaaliyo xabad joojintii halkaa ka dhacday. In caasimada dowladda Galmudug la dhigo gobol nabadeed oo ay ka soo wada qaybgalayaan dhammaan labada dhinac si buuxdana lagu amray odayaasha halkaa inay halkaa maaragti ka soo qayb galaan si looga wada hadlo waxyaabihii keenay dagaalka dhacay
marka ma aqbaleen dhinacyada ay colaadda u dhexayso gogoshaas la dhigay inay yimaadaan oo ay ka wada hadlaan oo arrimaha nabadda laga wada shaqeeyo
waa aqbaleen ilaa xad inta dhimana insha allah waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socda inaan haddii ilaah iraado dhammaystiri doono
waa gartay marka xaaladda deegaanka hadda waa sidee oo dagaalada ay ka dhaceen
ciidamada dowladdu waxay managareeyeen ama awoodeen inay halkaas si maaragtay nabadgelyadii dib ugu soo celiyaan islamarkaana kala dhex galaan maleeshiyaadkii halkaa joogay kadib dagaalkii doonaa dacana wax dagaala ama oday soo kordhay ma jiro ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa in ay sidaas noogu dhammaato marka runtii waxaan rabaa anoo fursadan ka faa'iidaysanaya inaan bogaadiyo amaano ciidamada geesiyaasha ah ee iyaga laftoodu culaysku ka soo gaaray kala dhexgalka dadka walaalaha ah. Marka waxaan dhihi karaa tilaabadii ugu habooneed ee laga sugayay dowladda galmud waa gudatay, inta dhammaanna waa dhammaystiri doontaa.
Marka rajo intee le'eg ayaad ka qabtaan dhinacyada gogashaas aad u dhigteen intay isugu yimaadaan in lagu dhameeyo colaadda?
Boqolkiiba boqol aad baan ugu rajaweynahay. Si hordhacana waa u helnay maaragtay kalsoonidaas, hawshina waa egmadana waa ahayd. Go-aanka guud ee dowladduna waxa weeyaan in dhammaan dadka reer galmud ugu la nabadeeyo si kooxaha khawaarijta ah aysan u helin fursad ay maaragtay deegaanadooda ku sii haystaan. Siaad og tahay arrintan dagaalada beelaha ee soo laalaabanaya waxaa gacan weyn ku leh kooxaha argagixisada ah. Mararka qaarna waxaa laga yaabaa in siyaasad kala duwani ay soo gasho. Marka si shacabkeenu uga badbaadaan dagaarta cadowgaas kala duwan, waxaan ka shaqaynaynaa in isfahan weyn oo adag laga dhex abuuro dowladda iyo shacabka, iyaga dhexdoodana la dhex dhigo nabad si loo wada gaaro barwaaqo runtii ka dhalata galmud.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug Abshir Shiiqo oo u warramaya wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
cidii kale ee doonaysa inay wararka iyo warbixinada v o a da la socotana waxay nagala socon karaan bogga aan ku leenahay internetka ah ee v o a somali.com iyo weliba bogga iyaga facebook. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya wariyahayaga maxamed cabdixasan sandheere.
kulayti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. tartamaha xisbiga jamhuuriga ee xilka madaxtinimo ee doorashada maraykanka Donald Trump ayaa dib ugu noqday ololihiisii kadib markii gobolka New York dembiye lagaga helay dembiyadaasi oo la xidhiira inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsiga. isu soo baxyo uu ku qabtay gobollada galbeed ee dalka ayaa Trump uu culayska ku saaray arrimaha socdaalka, kuna hanjabay inuu cunaqabateyn doono dalal uu ku jiro Shiinuhu haddii ayna joojin dadka imanaya Maraykanka, sida uu ku soo warramaya wariyaha v o a da Scott Stearns. Trump oo toddobaadkii hore ka ololeeyay gobolka Arizona ayaa sheegay in madaxweyne Biden ay awooddiisii ka baxday inuu xakameeyo xadka Mexico.
But the Biden invasion is no accident. It's a deliberate demolition of our sovereignty and of our borders.
Waa wax aan la joogteyn karin, laakiin duulaanka Biden ma aha mid iska yimid. Waa burburin ugu talagal ah oo sharafteena dhuleed iyo xuduuddeena lagu hayo. Si ahaan qof baa inoo sheegi doona waxa ay u doonayaan in arrintani ay sidan u dhacdo. waxaan filayaa waa codbixiyayaasha, ayuu yidhi. ma jiro wax caddayna oo muujinaysa in dadka aan jinsiyadda Maraykanka haysani ay tiro badan uga codeeyaan doorashada Maraykanka. Donald Trump ayaa la weydiiyey sida uu ku joojin karo hijrada sharci darrada ah, waxaana uu sheegay inuu tallaabo ka qaadi doono dalalka arrintan dabada ka riixaya.
haddii
China ama dal kale uu si xun u dhaqmayo, waxaa jira wax la yidhaahdo cashuuraha badeecadaha oo aad u xanuun badan, ayuu yidhi.
maamulka Biden ayaa bishii hore hakiyay codsiyadii maangeliyo doonka ahaa ee dadka ka soo galaya xadka Mexico, waana marka tirada dadka xadka lagu qabtay ay kor u dhaafto 2500 maalintii. Biden ayaa sheegay in isbeddelada arrimaha socdaalka ee lagama maarmaanka ahi ayna ahayn inay la yimaadaan hadalla adadag oo Trump u jeedinayo dadka soo galootiga ah.
While we fight for comprehensive immigration reform, he calls immigrants rapists and murderers. He says they are not people. They are not people. He says immigrants are, quote, poisoning the blood of our country.
Xilli aan u dagaalamaynay isbeddelada buuxa ee arrimaha socdaalka ah, ayuu muhaajiriinta ku sheegayaa kuwa wax kursada iyo kuwa wax dila. Waxa uu ku sheegay in aanay dad ahayn. Waxa uu yidhi anoo hadalkiisa soo xiganaya, muhaajiriintu waxay sumaynayaan dhiigga dadka dalkeenna. Dadow, ninkii xilkayga horreeyay waxa uu doonayaa dal ay dad gaari leeyihiin, annaguna waxaan doonaynaa dal aynu wada leenahay, ayuu yidhi. Biden ayaa sheegay in hadallada Trump ee muhaajiriinta ka soo horjeeda ay yihiin kuwa baalmarsan mabaadiidii lagu dhisay Amerika.
You represent how we are as a nation of immigrants, nation of dreamers, nation of freedom.
Idinku waxaad matashaan sida aanu u nahay waddan muhaajiriin, waddanka riyooyinka, waddanka xurriyadaha, taasina waa Amerikada aynu wadaagna, ayuu yidhi. Isu soo baxyadii Trump ee toddobaadkii hore ayay ahayd markii ugu horreysay ilaa markii lagu helay dembiye ah inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsiga si uu u qariyo waxa loogu yeedhay lacag aamusiina oo uu bixiyey ka hor doorashadii sanadkii 2016. Isu soo baxyo ka dhacay gobolka Nevada ayuu ka sheegay in dacwadeyntiisii ay ahayd Biden oo sidii hubka u adeegsaday hannaanka garsoorka xilli uu ku guuldaraystay arrimaha xuduudka.
This is the worst border in the history of the world. There's never been, no third world country has a border like that.
Kani waa xadkii ugu xumaa taariikhda dunida. Ma jiro dal dunida saddexaad oo xad sidan oo kale leh. Ma jiro dal dunida saddexaad oo hubahaan u isticmaala inay ku dabagalaan tartamayaasha mucaaradka sida aan anagu halkan ugu haysana, ayuu yidhi. Ra'yi ururin ay bishii March qaaday wakaaladda wararka Associated Press ayaa muujinaysa in habdhaqanka dadka Maraykanka ay isbedelay marka laga hadlayo hijrada. Saddex meelood oo hal meel ayaa sheegtay inay jirto khatar weyn oo ah in dadka muhaajiriintii ay dambiye geysan doonaan. Tiradaasi waxay 19,000 ka badan tahay ra'yi ururin horey loo qaaday sanadkii 2017. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka aynu la socodsiinayay. Cidii uu sheegana waxay ka daalacan kartaa bogayaga internetka voasomali.com ama bogana Facebook.
bandhiga VOA.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
v o a. bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah.
wahagaag haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
dhowaan waxaa dalka qaybo ka mid ah ka bilaabmay dagaal beeleedyo xilli dowladda federaalka ay u diyaar garoobayso wejiga labaad ee howlgalka Al-Shabaab. haddaba dib u bilaabashada colaadan ma ujeedooyin qarsoon baa ka dambeeya mise waa dagaaladii beelaha Soomaaliyeed ka dhex dhici jiray? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Asad Artan Sheekhdoon oo ka mid ah Nabadoonada Soomaaliyeed iyo Axmed Maxamed Guuleed oo ururada bulshada rayidka Galmudug ka tirsan. hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Asad Artan Sheekhdoon.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsantahay Xuseen Xasan Dhaqane
waxaan kulo aad u salaamayaa walaalkii Axmed Maxamed Guuleed Kaftamaay oo maanta doodi wala jiro. Ani waxaan dhihi karaa dagaaladan soo noqonayo waxaan dhihi karaa 190 waxa ku jiro gacmo shisheeye ayaan dhihi karaa soo dhawo.
Waa mahadsan tahay Nabadoon Asad. Markan waxaan siinayaa Axmed Maxamed Guuleed. Haye dhankaada Axmed.
Horta dagaaladan Soomaaliya waxaa magacoodu waa dagaalo sokeeye. Wadanku dowlad xoog leh oo awood leh oo kala cilida ma leh hadda. Marka anigu ra'yigayga haddaan cabiro ka bulshada rayad ahaan, Soomaalidu marba meel bay joogtay dagaalkoodu, mar ulay ku dagaalami jireen, mar waxay ku dagaalami jireen waran, mar waxay ku dagaalami jireen qori hal xabad ka dhacdo. Waxaan wax soo jireen waaye wax macnaha ceeb la ah Soomaalida maana waaba caadayba ka dhigteen. Marka hadda waxa ugu daran waxa weeye meel berkad yaro god yaro meel lagu qodaa in ummad intaas leeg ku dhimato, taasaa dhibaato ah in laga waantoogo dagaaladii sokeeye iyo dhibaatada laga baxay oo dadku ay xoogaa soo fahmayaan nabadda iyo xasiloonida iyo isdhexgalka iyo walaaltinimada ee anigu moodayay. Marka anigu waxaan ku soo gaabinayaa su-aashayda waxa weeye ceeb maahan Soomaalida dagaalka iyo xumaanta iyo dhibaatada ceeb lamaahan, caaday ka dhigteen, wax caadaha ka dhigteen.
Axmed, waa mahadsan tahay. Nabadoon Asad waxaa sheegtay in gacmo qarsoon ay ku lug leeyihiin dagaalada qabaa'ilada ee dib dalka uga soo cusboonaaday, bal haddii aad noo sharaxdo.
Waxaan dhihi karaa in ay gacmo shisheeye ku jireen koonfur galbeed oo kale dagaal ka dhacay, waa dagaal qabiil, waxaa hurinaya oo dabada kun ay salka dhigatay ama ka qayb qaadanaya kooxaha qawaarishta. Waxaa kaloo ka dhacday meel yiraahda Qoryoole, degmada Qoryooley oo isla mataqaanaa isla koonfur galbeeda. Hirshabeelle waa ka dhaceen, Shalamey Daraad meed maxaa u dambeeya lakiin shalay la sii siri, Shalamey saddex beri ka horna waa la socotay Galmudug, waxaa ka dhacay dagaal aada u qaraar ugu yaraan 8 qof oo ku dhimatay. Waxaa hurinayo dagaaladaasna way iska caddahay awoodda culus ee kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliyeed ay u wiiqanto oo ay dowladda ku mashquusho kala dhexdhiga in la kala celiyo beelaha oo ciidamadii la rabay inay la dagaalamaan meel walba ay galaan qawaarishta ay rabaan inay mashquuliyaan. Marka sidaas ayaa ah inay saameyn ku leeyihiin kooxaha qawaarishta.
Waa mahadsan tahay Nabadoon Asad. Haye Axmed Maxamed Guuleed, waa maqlaysa hadalka Nabadoon Asad. Jawaabta dhankaada.
Soomaalidu ilaa intii ay jirtay waxay isku dilaysay qabiil qabiil, waxay ku dagaashaa daaqa, waxay ku dagaashaa biyaha, waxay ku dagaashaa guurka, waxay ku dagaashaa geela, wax badan bay ku dagaashaa. Hadda ma dhihi karno waxa nabadoonka uga bedelanahay, ma dhihi karno gacan kala wada. Marka waa waxay dhaqan caado ka dhigteen waaye, sida ma Soomaalidu caadooyin badan leeda, laakiin caadada ugu xuntanoo kale waaye berkad xun oo la qoday oo in biyo galayaan iyo inaysan cidno aqoon inay ku dhimato wax aada u xun weeye, wax laga yacyaxa weeye. Soomaalinimo maahan, walaaltinimo maahan, derisnimo maahan. Dagaalada Soomaalidu anigu ma dhahaya gacmo shisheeyaa wada ilaa intaasoo qarniye isdile, gacmaha shisheeye marka xagee yaalaan oo ay ka imaanayaan oo ma badday kasoo ooda goosaan mise cirkay ka imaanayaan. Waxaan ayagaa dhibaatadan iyo waxaan Soomaalidu iyada gacmaheeda ku keensanaysa, iyadaa dhaqan ka dhigatay, iyadaa caado ka dhigatay inay isdilaan waagii soo beriya. Marka arintaas dagaalka sokeeye iyo qabaa'ilka isdilaya anu waxaan leeyahay oo u aanaynayaa waa dowlad la'aanta. Dowlad magacii baan hadda haysanaa dowladeed, laakiin dowlad xoog leh oo badda iyo biriga iyo hawada xiftida oo dadkeeda kala cisato hubka ka dhigta lama hayaa isleeya saaka.
Labadiinaba waa mahadsan tihiin, waa dooda waa soo gabagabeynaynaa. Nabadoon Asad, adigaan kugu hormarayaa. Dagaalada dib ayay u bilowdeen, dowladduna waxay qorsheynaysaa in dagaal Al-Shabaab ah ay ka bilowdo wajiga labaad gobollada dalka inta ugu harsan. Dagaaladan dawladda ay qorsheynayso iyo dagaalada beelaha dib u dhac ma ku keen karaan howlgalkii dawladda
wax saameyn ay ku yeelanayso dawjiga labaad ee dagaalka oo ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in wax caqabado ku imaanayso umuleel maayo oo soconaya in amarka madaxweynaha qabiilad kana waxaan u sheegayaa in mataqaana la taageero dawladda gulufka ay ku baaqday dawladda federaalka Soomaaliyeedna umuleel maayo in uu joogsan doono shabaabna waxaan dhihi lahaa dadka masaakiinta oo rimiga awood idiima noqonayaane dadkaas ku baabi'inina kuma dhaxalgaban doontaan
waa mahadsantahay nabadoon asad haye axmed maxamed guleed gabagabada dhankaada
dagaal dawladdu haddii dagaal qaado oo shabaab ku qaado intee wadi kartaa iyadoo meeshii dawladdu ay ka duuleyday ee dagaal ka socdo oo dadkii isku dhamaynayaan laba dagaal bay noqonaysaa waa kii dawladda iyo shabaabka iyo kii shacabku isleynayay oo qabaailaadku isleynayay noqonaysaa marka anigu fili maayo dawla oo dadkii shacabka isdilayaano aad maqlaysaan inta geeridu gaarsiiya dhaawac iyo dadkii la kala gurayo dagaal shabaab la qaada anigu ismelihi shabaab isagaaba naftii naflacaariyo oo kala cararayo oo dawladdu waxaan usoo jeedinaynaa horta inay marka hore shacabkeeda kala celido oo hubka dhigis ku sameydo oo nidaam u sameydo oo nabadda u sameydo u horseeda iyadu oo waddo nabadeed u jeexdo dawladda horta waxaan usoo jeedinaynaa meel kale intaysa aadin iyo qolo kale horta bal shacabka ha kala celido dadka hubka dhigis ha u sameydo dadka waxa u kala qaado dadka heshiisiido waa dadkii dawladda ku aheyd marka anigu waxaan isleeyahay waddada toosan oo keliya saaka u bannaan dawladda waa inay dadkeeda kala celisaa isdhammaynayo mataqaanaayay hubka casriga isku adeegsanaya taas aa u bannaan maantay
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan nabadoon asad cartan sheekhdoon oo ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed iyo axmed maxamed guleed oo ururada bulshada rayidka galmudug ka mid ah inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aada buu maasanyahay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane oo barnaamijkaasi dooda gaaban magaalada beledweyne gobolka hiiraan nooga soo diray haatana dhinacii heesaha midaan gayaankiiyo guurtideyda u gees marayay inay goyso gebi iga tuurto magar allaba waa garigti fanaanka waa heestii gacaladeyda hay gowracdee garta u daaya waa gacaladeydii heestii ahayd waxaa ku luuqaynaya allahu naxariiste maxamuud geewaro
midan gayaankii oo guurtideydii u gees maraayay midan gayaankii oo guurtideydii u gees maraayay inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo
wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeydi gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi 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 hay gowracdi garta u daaya illay garabo la igaliman ku gamilay illay garabo la igaliman ku gamilay hadii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse hadii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse gacaladeydi gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa inay garteed tahay inay garteed tahay gafaan sameeyey gunteeda baara
ruuxaad gargaarto adna aad ku gooshaa galad xuma
gacaladaydii hay gowracday garta u daaya codkaasi baxsan fanaanka maxamed xaaji cali geewarow iyo heestii ku saabsanayd heest gabagabada u ahay idaacaddeenna ee gacaladaydii ayaan ku soo gabagabaynaa idaacadda farsamada waxaa iga caawiyey Solomon Abo aniga oo maxamed culad xasan ah dhammaantiyada waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
inay garteed tahay gafaan sameeyey gunteeda baara gacaladay